De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal? Como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada do luns, no que estamos xa a 28 de novembro, no que estamos xa nos últimos días deste mes de novembro. Entramos casi de cheo, nada, dous días, o xoves é xa Nadal, bueno, é o mes de Nadal, non? Entramos no mes de Nadal, aínda que con eso do Black Friday e estas cousas, eu que sei, o Nadal xa parece, por certo, hai outro ahora, creo que é o Cyber Monday ou algo así. Cyber Monday creo que lle chaman agora, que é unha cousa parecida ao Black Friday, pero en este caso da tecnoloxía, sei que, solo da tecnoloxía. Así que se non gastaron bastante, teñen aínda, en fin, algo que rascar na tarxeta de crédito, pois xa saben, o Cyber Monday, que debe ser, bueno, non sei, un día destes, eu que sei. Porque o Black Friday ese durou toda a semana e aínda dura, creo que por aí aínda quedan, en fin, algunhas secuelas deso, para mercar. E como o mes de Nadal tamén é, pois, un mes típico do derroche, en fin, do consumismo puro e duro, pois eso, que vayan preparando as carteiras, si é que queda algo que rascar nas carteiras. Outro, pois aforramos todo do Friday este, además do outro, vamos a, en fin, estamos aforrando todo para ver se nos queda algo para o turrón de Nadal. En fin, que estamos xa nos últimos días do mes de novembro, novembro que quere despedirse con bo tempo, según anuncia Meteo Galicia. Parece que estes últimos días do mes, pois, van a estar marcados pola ausencia de precipitacións, por ese sol e ese fresquiño, todo hai que decirlo, de pola mañá e de polas noites, non? Pola tarde xa, e a partir de media tarde a cousa xa empeza a poñerse fresca, pero como contrapartida, pois non hai isto, ou non vai haber precipitacións. E quero empezar hoxe por contarlles que foi expulsado de Galicia xoven, foi expulsado hacia o Paraguai, un xoven de 18 anos, cumpriu os 18 anos, e mandaron. O curioso é que estaba aquí desde os 5 anos, leva aquí en Galicia desde os 5 anos, que a súa nai está aquí, pero el cumpriu 18, e por tanto, ao cumplir 18, é maior de idade, se non atopa traballo, pois deporta, non? Bueno, pois deportar no seu país, a Uruguai, do que saiu con 5 anos, do que non coñece nada, nin ten, pois, en fin, ningún arraigo ali. Dende que tiña 5 anos, estaba en Galicia vivindo coa súa nai en Compostela. Dende hai 14, detido desde o pasado, perdón, dende que tiña 5 anos, viviu coa súa nai en Compostela. Desde fai xa 14 anos, foi detido pasado martes e expulsado este sábado ao Paraguai, así de rápido. O motivo, pois, que non atopou traballo e eso impídelle que poida regularizar a súa situación. Ese é o drama de un veciño de Santiago, ata agora era veciño de Santiago, e agora está xa no país latinoamericano, obrigado polas autoridades e afastado da súa familia por mor do desemprego que lle impediu conseguir os papéis que evitaran esa expulsión. Aló, no Paraguai, isto é Europa, isto é democracia. Non crean vostedes que estou falando de un país, en fin, bananero por aí. Estou falando de aquí, de Galicia, de Europa, en fin, do mundo desarrollado. Decía que aló, no Paraguai, este mozo non ten familia ninguna, tal e como advirten dende o Foro Galego de Inmigración, a entidade que ven alertando do caso e que confirmou a expulsión deste rapaz por parte da policía dende o aeroporto madrileño de Barajas, vía Perú, desde onde acabou en Asunción, capital dun país co que non ten vínculo ningún dende que emigrou a Galicia. Poucos vínculos pode ter se emigrou con 5 anos, A súa familia, ao igual que a él, residen en Compostela dende fai 14 anos e o seu pequeno irmão xa naceu en Galicia. Viviu, ademais, durante algúns de todos estes anos baixo a tutela da Xunta de Galicia. Bueno, pois cando cumpriu a maioría de idade, perdeu, por tanto, a súa condición de menor tutelado, foi expulsado do país hacia o Paraguai. Tivo un procedimento de expulsión que a policía converteu en resolución firme a executar xa, segundo explicaron dende o foro que condenan a inxusta e a brutal expulsión exprés deste mozo. Non entendemos o asañamento que supón facer efectiva a expulsión deste rapaz, que podía quedar co procedimento de expulsión aquí e coa posibilidade, pola vía do arraigo social, de arranxar a súa situación legal en España, asegura a entidade que pediu á ciudadanía, sen moito éxito polo que parece, que mandara correos electrónicos ou mensaxes a través das redes sociais á policía para frear a expulsión que finalmente se levou a cabo o sábado. Dende Esquerda Unida cualifican de brutal e inhumana a expulsión, que consideran contraria a dereito, e coinciden coas queixas do Foro Galego da Inmigración, que exixen a derrogación da Lei de Estranxeiría. Pois, xa o ven, non é moi doado de explicar, a verdad, que alguén que chegou a Galicia coa súa familia, coa súa nai, que está enferma, ao parecer, con 5 anos, cando cumple os 18, por cometer o delito de non ter traballo, expulsado de aquí, é enviado a un país donde non ten familia, donde non ten ningún tipo de arraigo, porque xa digo, él será uruguaio de nacimento, pero con 5 anos veuse para Galicia, o trouxero trouxo a súa familia, a súa nai. Bueno, pois nada, aparecer a burocracia e as leis, que ao final as leis fan as personas, deputados e partidos políticos, como esta Lei de Estranxeiría non entende de sentimentos, nin de arraigos, nin de nada, nada. A este rapaciño recén cumplido os 18 anos, metrono nun avión en Barajas, foi vía Perú e dali a capital paraguaya, a Asunción, donde, que será del? Bueno, pois parece que xa non é problema noso. Eso sí, logo somos capaces de dar leccións sobre dereitos humanos e todas estas cousas en Cuba, en aquí, en alá, no outro lado, non? En Cuba dubido moito que pasara isto. Estamos a luns, decía, a día 28 de novembro. Como sempre, tamén saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte cada día o micrófono tamén neste espacio. Que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Así comezamos con esta noticia un tanto increíble, non? Un tanto surrealista.
Sí, no sé. Rocambolesca. Moi propia nosa, non?
A ver, en fin, como se explica isto, non? Solo se explica por unha cosa, pola pobreza. É un tipo pobre, entón, pois, claro. Non lle importa a ninguén, vale? Pero e vamos, e ademais pasou prácticamente desapercibido, a non ser un pouco as protestas que están facendo no Foro Galego da Inmigración e todo isto. Pois nos grandes medios tampouco tuvo repercusión. Agora, a partir desta mañá, e que se foi de que onte empezaron a coñecerse a través do Foro Galego de Inmigración esta historia, pois empeza tamén a saberse, a coñecerse algo máis e a falarse algo máis deste asunto, pero un de tantos, imagino, que ocurren, de tantas cousas absurdas, amparadas, eso sin a lei, eso sí. Aquí legal, todo moi legal, pero...
E das cales non nos enteramos ni nos cales, enteraremos, probablemente.
Logo xa digo, pois somos capaces de dar lección sobre, en fin, sobre democracia, dereitos humanos, a quen faga falta, non? Pero moito que rascar habería por aquí tamén. En fin, que se nos vai o mes de novembro, deixo ir.
Si, sí, vaya mes, deixo ir, vaya mes.
Que estamos á porta xa do mes do Nadal, do mes do Nadal, que é tamén do último mes do ano. O sea, que non só se nos vai novembro, sino que xa estamos na conta atrás deste 2016. Un ano que se vai tamén en fin, con noticias importantes, con perdas importantes.
Sí, en todos los ámbitos.
En todos los ámbitos. Mm. Estos días falábamos da morte do poeta Marco Sana.
Marco Sana, Leonor Cohen.
Sí. Bueno, sorprendiéndonos tamén a fin de semana, pois a morte de Fidel Castro.
Mm.
A morte de Fidel Castro, que pois a marxe de que de da do que fin da do que se poida o do que cada un poida pensar arredor da súa figura, o que sí é indiscutible é que é probablemente a figura máis importante do século XX, ¿no? Eso non yo podo quitar ninguén.
Ya está abrigado, ya está en casa. Yo voy a ser
bueno, en lugar ou quizás se falou pouco desa figura, da figura histórica de Fidel Castro, nas medios de comunicación se falou moito de como se celebraba en Miami a cousa, incluso con mentiras escandalosas, porque un escoitaba a radio o sábado pola mañá e dicía grandes manifestacións en Miami, esto decenas de miles de personas, e logo veías as imaxes da CNN, e bueno, un con pouco de sorte contaba cento e pico, ¿no? O daba a impresión de cento e pico de personas na rúa, pero bueno, así son os signos da historia.
Agazapada, le debo una canción a lo que supe.
Si queres falamos do tempo.
Falemos do tempo, daquela.
Bueno, antes queres que che conte quen está de santo.
Home.
Vas te rir, pero bueno.
A ver.
Hoxe é San Rufo.
San Rufo.
Sí, sí.
Ah, bueno.
É San Rufo.
Pois,
así nada. Que hai uns que están rufos.
A ver quen te tuse hoxe.
Hoxe é San Rufo, así que parabéns para os Rufos.
Oye, Rufo, nada.
Le debo una canción a los pecados.
Imos co tempo logo.
Imos co tempo.
Bueno, pues comenzamos esta información do tempo dicindo o que se pode ver, o que poden ver vostedes se asoman á ventana, se nos están escoitando aquí en Oleiros ou en fin, ou na Coruña, ou nas inmediacións, pois sepan que eso, que os ceos están pouco nubrados ou despexados na xornada de hoxe, vai continuar así durante todo o día. Agárdanse lixeiros ascensos das temperaturas máximas, que sempre serán nas horas centrais do día. Con vento do nordés, que soprará hoxe frouxo no interior e moderado no litoral. Para mañá martes, pois a situación vai a ser moi parecida, imos continuar máis ou menos igual, un día con ceos pouco anubrados ou despexados, con posibilidade de néboas matinais no interior, que localmente poden ser persistentes, temperaturas en cambios, posibilidade de xeadas febles, sobre todo en zonas do interior, e vento frouxo de componente leste, que soprará con intervalos moderados no litoral da Coruña. O mércores, continúa a influencia das altas presións, xornada de ceos pouco anubrados ou despexados de novo, tamén de novo posibilidade de bancos de néboa matinais, entrada de nubes de tipo alto conforme vai avanzando a xornada. O vento de componente leste soprará con intervalos moderados no interior e mesmo con algún refacho forte nas zonas altas. E para o xoves, aí xa empezamos a ver cambios. En situación intermedia de Meteo Galicia, entre o anticiclón das Illas Británicas e unha borrasca que se desplaza polo Atlántico, deixanos un corredor de ventos do sueste. Agardamos para o xoves un día con nubes de tipo medio e alto, con temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que quedarán sen cambios, e vento frouxo do sueste, con intervalos de moderados na metade sur. Eso para o xoves, algunha nubosidade de tipo medio alto, pero non se asusten porque as predicións a medio prazo din que, en fin, que non van a cambiar moitas cousas despois desa xornada con nubes de tipo medio alto do xoves. Parece que volven outra vez os ceos prácticamente despexados, incluindo a fin de semana. En fin, ese é o que pronostica Meteo Galicia para estes días, así que imos despedir novembro con bo tempo, con sol. Imos comezar decembro, con bo tempo e con sol. En fin, é cumplida monótono tempo, tan monótono isto que
desastre, unha peste, ¿no? Vamos,
se repetindo o mesmo, digamos, prácticamente podemos dicir o de hoxe, pois igual, toda a semana igual, xa está. Bueno, pois con esta monotonía que nos trae o tempo para os vindeiros días, cambiamos de tercio e ímonos a, en fin, a contarlles a actualidade, por menos a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Aí o tío Marcos, que nos primeiros de siglo falaba de miserias e dolores, en fin, do siglo, do outro siglo. Agora seguimos neste siglo falando de miserias, pues, de miserias e dolores, estas cousas,
de todo.
A cousa non varía moito,
nada.
Comezamos este repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses con La Voz de Galicia. Destaca este diario dous detidos en Arteixo e Vimianzo pola súa vinculación co grupo terrorista Estado Islámico. É o titular máis destacado agora na edición actualizada a esta hora de La Voz de Galicia. Dous detidos en Arteixo e Vimianzo pola súa vinculación co grupo terrorista Estado Islámico. Destaca tamén este diario que dous de cada tres pasaxeiros optan xa en Galicia polos voos a baixo coste. Vigo, Santiago e A Coruña gastan 10,6 millóns de euros en captar máis rutas. Caballero oferta un terceiro convenio, e Noriega mantén dous e Ferreiro renova outro. Ryanair inicia un proceso de selección de personal en España. Tripulantes de cabina, creo que busca a compañía aérea, así que si queredes, en fin, formar parte dese proceso de selección, saber que a compañía levará a cabo varias xornadas de reclutamento de tripulacións de cabina nas vindeiras semanas en diferentes cidades españolas. Tamén en La Voz lemos que o Popular culmina o peche de 195 sucursales, 13 delas en Galicia, ou unha delas, pois, xa saben, aquí, na capital municipal, en Oleiros. O banco, que prevía inicialmente eliminar unhas 40 oficinas á comunidade galega, prevé rematar o proceso o día 22 de decembro. Talgo gaña o contrato do século do AVE, conseguiu a adxudicación dun pedido para a fabricación e mantemento de ata 30 trens de alta velocidade, valorado en 2.642 millóns de euros. Fala La Voz de Galicia tamén de que a rede viaria estatal ten en Lugo 10 puntos perigosos durante o inverno. Goberno, Xunta e Deputación dedican 161 máquinas a limpar autovías e estradas. Tamén lemos neste diario que denuncian a deportación a Paraguai de un xoven de 19 anos que levaba vivindo en Santiago dende os 5. Non conseguiu traballo que lle permitirá regularizar a súa situación, e ao ser maior de idade en Galicia quedanse a súa nai e un irmão pequeno, segundo o Foro Galego da Inmigración. En este diario tamén lemos que Donald Trump plantexase revertir o desexo de Obama con Cuba. Os anticastristas presionan o futuro presidente de Estados Unidos, destaca este diario. Tamén lemos este diario La Voz reproduce unha entrevista a Fidel Castro nos anos 50. Penso coñecer Galicia, a terra do meu pai, destaca nos titulares o diario daquela época. O periódico publicou unha entrevista con Fidel o día 2 de agosto do ano 1959, uns meses despois do triunfo da Revolución Cubana. Destaca tamén La Voz a ofrenda floral en memoria de Castro, que era de Fidel Castro, que era un máis de Láncara, unha homenaxe que se realizou no pobo natal, na aldea natal do seu pai. Los Ángeles del Infierno crearon unha rede de tráfico de drogas de Asturias a Galicia, destaca tamén este diario. Di que 4.000 galegos para 94 plazas no servicio de Correos. Correos convocou oposicións para ocupar 94 plazas, 4.000 personas, 4.000 galegos e galegas presentáronse para esas oposicións. Fillón será o candidato da dereita en Francia ao barrer a Alain Juppé nas primarias. O seu discurso ultraliberal logra o 67% dos votos fronte ao 33% do ex primeiro ministro Alain Juppé. Tamén neste diario lemos que obrigan a unha muller a facer unha oposición tras dar a luz estando baixo os efectos da epidural. Era unha oposición para médicos, non é que obligaran a facer a oposición, podía non facela, pero se non a facía, pois simplemente perdía o seu dereito a opositar. Bueno, pois tras dar a luz e aínda baixo os efectos da anestesia epidural, esta muller viuse obligada a realizar esa oposición. Non cheguei nin a pasar pola miña habitación, denunciou esta médico que opta unha plaza fixa nun hospital de Madrid. Si isto lle fan un médico, pois verán o que lle fan, o que nos fan os restos mortales, non? Digo eu. Paris Ares, coméntanos que leva a súa portada a edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con outros titulares, despois de todo isto que nos acabas de comentar de dereitos humanos e demais do médico e todo máis. Bueno, e de entrada, aquí en clave local, La Opinión titula que foron detidos na Coruña dous presuntos yihadistas. Comeza forte agora mesmo a edición digital de La Opinión. Despois titula que 2.500 veciños sufren ruido en exceso na Vedra e na Pasaxe. Tamén que foi detido un menor por vender droga a compañeros de centro. Por suposto, tamén se fai eco da morte de Fidel Castro, La Opinión, e pregúntase que cambios poden chegar a Cuba tras morir Fidel. Outro dos titulares. Tamén que Láncara honra o seu veciño ausente máis ilustre. Tamén titula La Opinión que Alonso bromea en Instagram xunto a Trump e Obama. Tamén titula este xornal que consellos para aproveitar os descontos do Cyber Monday, eso que falabas ti ao principio, que
acabou non sei moi ben de Black que vai. Friday ese, pero ben o Cyber Monday.
Pero nada, Cyber Monday, Black Friday, vamos. Todo moi cultural nos. Despois que un alcalde do Partido Popular chama amargadas e fracasadas as feministas, é outro dos titulares.
Escolleu o día, ademais, porque fixou con motivo da na conmemoración do Día contra a Violencia de Xénero.
Exactamente. E bueno, e xa que falamos do Black Friday e do Cyber Monday, pois tiña que haber un Giving Tuesday.
Anda ya.
Que un martes para dar tamén. Pois nada, isto ten que ver, bueno, que unha quincena de ONGs galegas que únense mañán ao Movimento Internacional que busca promover a doación de tempo e diñeiro frente ao consumismo do Black Friday. Pero eso sí, tamén anglicismos o canto, non?
Sí, sí.
Pois nada, Black Friday, Cyber Monday, Giving Tuesday e, bueno, yo que se terci. Máis, operativo antidroga na comarca con varios detidos e outro titular foron arrestos que se tiveron aquí e tamén o veciño concello de Sada, e a Garda Civil investiga un novo roubo en Bergondo. Tamén pregúntase La Opinión por que tanta presa por tirar a casa. Isto
sí, falando unha casa en Elviña que se tirou fai creo que un ano xa, supostamente para facer unha ponte que nunca se fixo.
De momento, vamos. Despois, en sucesos, que operativo antidroga contra Los Ángeles del Infierno detén a un líder na Coruña. Tamén en clave local, a expulsión dun alumno autista reaviva o debate sobre os protocolos de integración.
É unha cosa tamén bastante forte, porque sí. Bueno, pues, expulsan de un colexio, castigan, ¿no?, a un neno autista, pues, en fin, por mal comportamento, ¿no? Porque ao parecer, pues bueno, tía un comportamento incorrecto, naturalmente, pero bueno, hai aí con moita polémica ao respecto, porque claro, falamos de un neno que ten un síndrome de autismo e que por tanto, pois digamos que non se pode valorar a súa o seu comportamento co mesmo criterio que valoraríamos ao resto dos nenos, claro, que non teñen ese problema.
Despois, tamén clave local, que 2.800 senegaleses...
Que, por certo, perdón pola interrupción outra vez, Paris, que me chama a atención que o periódico pon, pero fala de un colexio da Coruña, non dá o nome.
Non dá o nome. Tamén que 2.800 senegaleses reciben asistencia con Coruña Cura. Nova folga de 24 horas no telemarketing, outro dos titulares. E tamén, xa en clave nacional, IZ, a xestora do PSOE, é algo provisional. Por algo será a xestora, non te digo, claro, eu. Pero bueno, titulares
si hai. Se convirte en permanente, pues,
mal asunto. Bueno, pues estes son os titulares no xornal Opinión da Coruña, Xosé.
Bueno, pois a outra cabeceira coruñesa é a de Lideal Gallego. Este diario, na súa edición digital, di que o Agra antepón a mellora da mobilidade no barrio a reforma do muiño de Agramela, Prometéronlles que os convocarían en maio para estudar unha posible ubicación do muiño de Agramela e os traballos de restauración necesarios, e tamén lles anunciaron unha mostra no centro Ágora. Así di el ideal. Este diario tamén destaca que amigos do casco histórico de Betanzos inician a súa ambiciosa campaña do Nadal e que Feijó, o presidente da Xunta, aboga por un financiamento que garantice o autogoberno galego. Defendeu onte que o maior blindaxe que se lle pode facer ao Estatuto de Galicia é ter un sistema de financiamento que permita garantir a autonomía e o autogoberno galego. A cidade quedouse sin radiopatrullas nocturnas do 091 por falta de persoal, destaca tamén este diario, que di ademais que o Euribor descende de novo a mínimos históricos e suma 10 meses en negativo, que os sindicatos non aceptan un aumento salarial fronte ao IPC para os empregados públicos, que os sindicatos non aceptarán un aumento salarial inferior ao IPC, quero dicir, para os empregados públicos, e tamén que o Casino do Atlántico ofrece dendo xoves o arte do origami representado por 1200 naipes. En el ideal vemos tamén que foron detidas dúas persoas na Coruña e en Lugo relacionadas cos anxos do inferno, con os ángeles del infierno, que foi detido no aeroporto de Barajas un yihadista que se dispoñía a unirse ao Daesh. Fillón álzase como líder da dereita francesa fronte a Juppé para reconquistar o Elíseo. Outro dos titulares, para rematar, que Cuba inicia unha etapa de incertidume con Donald Trump ao fronte da Casa Blanca. Me parece que nesta ocasión non temos comunicación coa policía local, non pares?
Non, desta vez sí que non temos comunicación.
Non fomos que han de comunicar coa policía municipal, así que pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida. Por certo, hoxe imos a privalos, ou imonos a privar todos, da presencia de Nano García, que nos acompaña sempre neste comezo comezo da segunda parte, os luns de Outra Mirada. Bueno, parece que está viaxando.
Según diel, a mí non me pregunto.
Está viaxando, non tomen eso de viaxando como non lle collan unha segunda interpretación a esa cuestión, pero bueno, parece que non podemos hoxe ter a Nano García na segunda parte do programa. O que si é posible que teñamos agora, antes de rematar, a comunicación coa policía local, non sei se a recuperamos, parece que sí, temos comunicación, non sei se temos ao axente Manuel, que é o que se encarga hoxe de darnos as novidades dende a policía local. Manuel, que tal? Bo día.
Buenos días, José.
Alguna cousa que destacar, alguna incidencia que destacar deste fin de semana?
Tengo varias cosas que contaros aquí.
Pois imos con elas.
En principio tengo una del jueves por la mañana, sobre las 2 del mediodía. Perdona que...
Vamos
a atender esto primero y luego estoy contigo.
Perfecto. Pois, bueno, estamos falando coa policía local, e a policía local, o axente que se encarga de darnos tamén as novidades, pois tamén, en fin, ten outras obligacións que atender, así que deixamos que atenda esa chamada que tiña aí pendente e recuperamos enseguida esa comunicación coa policía local de Oleiros.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. We'll be right back.
Bueno, son as cousas do directo que decimos aquí cando nos pasan cousas como estas, non? Son as cousas do directo. Estamos en directo, tiñamos esa comunicación coa policía local, no, en fin, no transcurso desa comunicación parece que recibía unha chamada a xente que nos tiña que atender. Naturalmente, pois hai cousas que teñen que teñen preferencia, non? Desde o posto da policía local, pois naturalmente primeiro hai que atender as chamadas dos ciudadanos. Deixamos xa caso para despois, na segunda parte do programa, comenzaremos con establecendo a comunicación coa policía local. Escoitamos agora o boletín e á volta pois conectamos coa policía local se é posible.